Draženog Glazboplov. Voditelj Dražen Dragušica.
Dobrodošli u još jednu emisiju Draženog Glazboplov, emisiju koja eto već od prošle godine stalno okuplja one ljude koji vole glazbu, one ljude koji vole Osijek i uvijek u tim našim pričama dodirujemo se s onim osječkim temama glazbenim, ne moraju uvijek baš biti baš izrazito glazbene, ali moraju biti takve da se osjeti ljubav prema gradu, da se osjeti ljubav prema glazbi i onda kroz to u stvari dođemo do zanimljivih priča, do zanimljivih tema i ponekad se sjetimo i nekih stvari koje su nas možda nekad itekako zanimale ovdje negdje u Osijeku, ali su nam sad recimo malo pale u zaborav. Danas smo krenuli do dijela Osijeka koji se zove Višnjevac, to je prigradsko naselje Višnjevac, a tamo nas očekuje Moreno Pletikosić. Moreno, lijepi ti pozdrav, dobrodošao u Glazboplov.
Lijepi pozdrav, Dražene, također. Hvala lijepo.
Evo, kad kažemo Višnjevac, u Višnjevcu ima puno glazbenika.
Da, u pravu si. Pa čak je uvrežen naziv neslužbeni među nama mještanima Višnjevca, da je Višnjevac mali Neškrlj, jel? To je sad neki uvreženi naziv unazad 15-20 godina. Ali zaista, poslije rata je, pa mogu reći mnoštvo glazbenika doselilo u Višnjevac. A ako mogu to tako formulirati, sam si Višnjevčanin, pa znaš.
A da, sad sam i ja. Točno. Točno, zadnjih 15 godina sam i ja. No dobro, kad govorimo o tebi i o Višnjevcu, onda moramo krenuti redom. Svatko ko dođe u ovu emisiju mora reći koje je godište.
Dakle, ja sam rođen 1976. godine u Osijeku.
Evo, 76. Znaš, moramo na početku odmah dati do znanja da ljudi znaju s kim imaju posla, jer našu emisiju slušaju i mlađi i stariji, pa onda moraju jednostavno nas smjestiti, odnosno gosta smjestiti u neko vremensko razdoblje. Reci mi, kako je počelo? Kako si se uopće počeo baviti glazbom?
Sami počeci su možda najviše vezani, recimo tamo, za neke 80. godine, sredina 80. godina, kad sam ja odlazio sa roditeljima kod rodbine, kod tatinog bratića, kod maminih sestrići, oni su imali, sjećam se jedne orgulje, mislim da su se zvale Oberheim. Ne da mislim, već sigurno. Pa da, i to je možda bila tamo negdje, nemojme uzeti sad za riječ, ali negdje doba ZX spektruma, sjećam se toga, jer mi tato putovao u to vrijeme često van, a i tetak s njim, onda su donijeli taj spektrum i onda je stigao taj Oberheim, možda treća, četvrta, 83. četvrta, i to je stalo na nekom metaliziranom stalku i to je meni jako privuklo pažnju. Ja sam imao prije kontakt sa tipkama i sa gitarom, a ovo je bila električna naprava koja mijenja neke zvukove, koje ima u sebi neke registre. To je mene naprosto fasciniralo. I ja sam svaki put kad bi došli, kad bi se, ja sam tad bio dijete, ali možda 7-8 godina, dok bi se djeca igrala, ja bi upalio te pod navodnicima synthesizer orgulje, ne znam i sam danas formulirati, morao bi proguglati da vidim što je. I ja bih to znao po sate, dva, tri tamo dok smo mi po njih u gostima svirati. To je neki prvi onaj ozbiljan neki dodir, jel? Naravno, imao sam prilike u to vrijeme sjediti za pijanom, za pijaninom, jel? Čak i za pravim klavirom. Ali ovo me jako zaintrigiralo. Ovo je bilo nešto što može mijenjati kolorite i tako. Tako da je to neki prvi od kontakata. I spomenuo bih, mada je sad naglasak na klavijaturu, spomenuo bih i kod mog bratića također akustičnu gitaru, jel? Koja onako mi je bila neki isto prvi dodir sa glazbom, jer sam imao priliku koristiti. Evo.
Kako to da si se odlučio za klavijaturu, a ne za gitaru?
Pa naprosto me više privukla i nekako mi je, bolje mi je legla, ajmo reći sada. Uvijek sam više malo naginjao klavijaturi, mada me je zanimala itekako gitara. Ja na gitari poprilično dobro poznajem sve te harme i nije mi strana gitara i jedno vrijeme sam i čak intenzivno i svirao i vježbao, pa čak nekada nastupima sam znao uzeti gitaru sa svojim bendovima. Ali jednostavno mi više...
Više ti leži klavijatura.
Pa da.
Dobro, spomenuo si svoje bendove. Ajmo se sjetiti kako se zvao tvoj prvi bend.
Pa moj prvi bend se zvao Medias. To je bio jedan srednjoškolski sastav. Bili smo tamo 15-16 godina. To je bilo neposredno, čak za vrijeme Domovinskog rata, znači tamo 91-92 godina. U tom bendu su bili Domovi Karačić, Matej Pivac, Natko Klanac, Miroslav Šandor i ja. Pa svirali smo, a nama je tad uzor bio Joy Division. I to je bila, zanimljivo je to bio spoj. I bila je jedna zanimljiva situacija. Ja sam tad imao neke klavijature na ritmove i te klavijature su skroz i ta neka lampica, znaš, titrala. Ali ona je uvijek isto titrala, neovisno o boji koju ja prebacim ili ritam, čak smo se nekad tim ritmom koristili, mada smo imali bubnjara, jel? A naš basista bi cijelo vrijeme krivo svira, ja kažem, pa što radiš ti, čovječe Mate? Pa kaže, ja gledam, pratim tvoju lampicu u ritmu, ali to je ovako bilo, recimo, zanimljivo i to mi je dan danas ostalo sjećanje.
A lampica u stvari služi za dekoncentriranje.
Da, da. Onda smo mu objasnili da to nije metronom. Jel? On je danas vrsni informatičar, on živi u Sjedinjenim Američkim Državama i zaista je fenomenalan, ali u to vrijeme, evo, to mu je bila jedan hobi i to je tako jedan zanimljiv događaj iz mladosti.
Evo, kad smo u mladosti, vrijeme je da nešto i odsviramo. Što ćemo odsvirati iz tvojih tih početaka, ili u smislu uzora, ili u smislu onoga što si slušao tih 90-ih godina?
Pa evo, kad smo već u mladosti, ja bih da poslušamo američkog jazz organista Jimmya Smitha i njegovu kompoziciju And I Love You So. Thank you.
Čuli smo Jimmy Smitha. Jimmy Smith je svakako lik koji može biti uzor za Nemorena.
O da, to je pionir u hemodorguljama. Čovjek koji je utjecao na, pa usudim se reći, na cijelu konstelaciju glazbenika. Dakle, od John Lorda, od Keith Emersona, od, dakle, na cijelu daljnju generaciju, Jimmy Griffana, Billy Prestona, govorim sad isključivo organista, orguljaše. Dakle, čovjek je naprosto napravio revoluciju u sviranju Hammonda, Hammond se do njega, mada tu treba spomenuti i Wild Bill Davisa, međutim on naprosto nije tako revolucionizirao te orgulje, jer do tada je Hammond korišten zapravo kao jednostavnija, portabilnija verzija crkvenih orgulja. On je zapravo napravio od toga jedan jazz trio koji se svira, dakle, nogom se svira bas i rukama se svira orgulje i sastojao se još od bubljara i gitare. I to je dan danas u Hammond triju, to je taj bazična postava i mnoštvo bendova na tom zapravo koji imaju Hammond orgulje u sklopu sastava koriste baš tu postavku, taj trio, gitara, bubanj i orgulje.
Sad si spomenuo da Hammond orgulje nisu samo lijeva i desna ruka, dakle nije to samo da, ne znam, držiš akorde lijevom rukom, a desnom sviraš neki solo, nego su tu i noge u igri, tu ima dosta tih zanimljivih stvari. Pa evo, pokušaj nam jednu kratku školu, onako koliko kraće možeš, znači kratka škola Hammonda.
Pa može, evo, dakle, to je jedan, Hammond je elektromehanički instrument koji zahtjeva posebnu tehniku sviranja. U jazz glazbi lijeva noga se koristi na bas pedalama koje su na podu, to je obično jedna i po ili dvije oktave. A desna noga je gotovo uvijek na volumen pedali, to je jedna pedala kao, slično kao papučica gasa kod automobila, koja zapravo i služi za potisak, za ekspresiju. Inače, ta pedala na desnoj nozi preporučljivo je skroz je pomalo micat gore dolje, zato što Hammond nije dinamički instrument kao klavir. Dakle, njemu je većina dinamike u toj pedali i u nekim drugim komponentama koje ću sad u nastavku spomenuti. Lijeva ruka je zadužena za bas kod bržih dionica. Kod spori, kad noga stigne sve odsvirati, ona može služiti za akorde, za razno razne naglašavanja i fraze. Nogom se također može, dakle, lijevom naglašavati bazični ton kod sviranja basa. I to bi bilo neka elementarna postava kod jazz sviranja. U rock glazbi je to sasvim drukčije. Ali ovo mnogi nazivaju potpuno sviranje Hammonda, dakle kad se koristi sve i bas i pedale, ja ga dan danas tako u toj formaciji sviram u svom sadašnjem bendu, dakle nemamo basistu, ja sviram bas. Hammond je ujedno i ritmički instrument, dakle svaki ton ima 9 kontakata za svaki bar. U svrhu naglašavanja se koriste i perkusije koje se mogu podesiti i na kraju svega toga šećer je Leslie, to je pojačalo koje se koristi većinom za Hammond, mada ga danas koriste i za sintesajzere i za gitare. To je pojačalo koje u sebi ima rotor za duboke i visoke tonove. Ti rotori mogu biti potpuno mirni i mogu se vrtiti na jednoj sporoj brzini, recimo nekih 40 okrta minuti, i mogu raditi u punoj brzini od 360 do 440 okrta, to je ovisno o zahtjevima svirača. To je nešto najosnovnije tehnički.
Da, znači, Hammond je u stvari puno, puno više od običnih orgulja i nije to tek tako. Mi koji malo više volimo glazbu i malo više slušamo glazbu, imali smo prilike i vidjeti i slušati neke Hammondaše i mogu ti reći da na ovom tu terenu ja u jednoj široj okolini, ne samo Osijeka, nego i dosta šire, nisam susreo ni čuo ni vidio boljeg Hammondaša od tebe.
Pa, to nek prosude ljudi, hvala ti. A problem je što nije problem, već današnja mladež je, ja sam imao puno susreta i doticaja sa mladima. Njima naprosto kad pokažeš taj instrument u svom punom sjaju, te pedale i to sve, njima je to postaje jedna komplikacija, to je jedan zvuk i tu naprosto treba jako puno truda i rada. To treba, malo će zvučati šablonski, ali zaista to treba voljeti. To nije samo tako da uzmeš malo pa evo, kao neku MIDI klavijaturicu, pa ću ja sad malo nešto raditi. Zašto? Je naprosto treba poznavati cijeli instrument, jer recimo, da bi ti bilo jasno kako možeš unaprijediti svoje sviranje, kako možeš dobijati te razne boje, treba znati neke osnovne stvari u Hemondu. Recimo, srce Hemonda su zapravo ton vilovi, jel? Odnosno tonski kotači. I dakle, u svakom Hemondu postoji 91 kotač doslovce, to su kotači veličine par centimetara i oni se svi vrte u razno raznim smjerovima i on dakle rotira ispred jednog elektromagnetskog prijemnika i varijacije u tom magnetskom polju induciraju malu izmjeničnu struju, jel? I to je osnova cijelog Hemonda. Dakle, tu su prisutne i lampe i ostali sklopovi. Također su vrlo važne perkusije kod Hemonda, to se zove harmonic percussion. One su zapravo dizajnirane da se oponaša udarni zvuk harfi i ksilofona i čak marimbe. To je bila inicijalna ideja glazbenicima kad su uveli prvobitno u Hemondima od 34. pa tamo negdje do početka 50. nije bilo tih perkusija i onda su oni zvučali naravno više kao orgulje klasične, dakle sakralna djela. A kasnije kad su odabrane te perkusije, one su ogroman napredak dale u sviranju Hemonda i tu je jako puno iznimno pridonio Jimmy Smith, jer njihova značajka je, dakle on imaju taj opadajući ton drugog i trećeg harmonika kada se uključe, i odabrani harmonik udaraljki može nestati ostavljajući trajne tonove koje svirač odabrao.
Bome, ovo je prava mala znanost i da, znači da dobro upoznaš i dobro sviraš Hemond, stvarno moraš biti vrhunski zanatlija, ako smijem tako reći. To je pravi zanat, jel da?
Pa je, to je zaista zanat i taj instrument je živ. Evo, imao sam nedavno izvan Osijeka jednu prezentaciju Hemonda i jedan zaista poznat glazbenik, bilo je više, ali ovo je zaista poznat u Hrvatskoj. Kaže mi, to je zaista, zaista živi instrument. Jel? Ti magneti kod Hemonda, oni naprosto, kako se jedan blizu drugoga, uzrokuju takozvano curenje ili likić, što Amerikanci kažu. To nastaje kada magnetski prijemnici instrumenta primaju signal od tih rotirajućih kotača. Jel? I taj zvučni udar ili klik kad se pritisne tipka je zapravo njima u početcima smetalo, pa su oni pokušavali to smanjiti pomoću ekvalizacijskih filtra i čuda, ali zapravo se to kasnije mnogim izvođačima svidjelo, te to prihvaćeno danas kao dio klasičnog zvuka. Ali sad zapravo svi hoće imati onaj zvuk starog vintage Hemonda koji je čak nije u dobrom stanju, jel to je njegova naprosto prepoznatljiva odlika, kao, ajmo reći, kao da imaš na automobilu auspuh koji nije potpuno čitan, jel znamo kakav zvuk pruža, jel.
Da, Hemond orgulje su svakako instrument koji se lako prepoznaje i kojim se svi vole pohvaliti, ali evo, kako smo čuli, ne znam ga baš svi svirati. No, idemo mi malo zasvirati, pa ćemo nastaviti razgovor nakon još malo glazbe po tvom izboru.
Pa evo, možemo poslušati, recimo meni, vrlo dragog i svjetski priznatog producenta Quincy Jonesa, malo da presjećamo, sa skladbom Eino Corrida. Zašto Quincy Jones? Ja sam za tog čovjeka saznao zapravo preko Michael Jacksona. Mene uvijek impresionirao ta pozadina od Jacksonove produkcije i mašinerije. I onda sam zapravo imao priliku u roditeljskoj kući slušati na vinilu Quincy Jonesa i čovjek me naprosto oduševio. Ali danas kao stariji shvaćam da je on zapravo mene, osim svojim maestralnim orkestracijama, da me zapravo oduševio svojom produkcijom. Ja ga osobno smatram najboljim producentom, a možda i svih vremena.
That's what
Evo, nastavljamo naš razgovor. Bio je ovo profesor dr. Quincy Jones, I Know Corrida, fenomenalna stvar. Naš gost danas je Moreno Pletikosić. Moreno, spomenuli smo kako si počeo, malo smo razgovarali o instrumentu koji je tvoj omiljeni instrument, to su Hammond orgulje, i sad smo tu stvarno dotakli onako neke stvari koje su itekako zanimljive. A sad idemo malo još ispričati priču vezanu uz Osijek, uz lokacije, gdje si svirao, s kim si svirao, malo nam prenesi svoj Osijek.
Pa evo, to je počelo ranih 90-ih, 91. još ratna godina, kad sam zapravo prvi put počinio neke probe, onda se to pretočilo ono 92. kad je sve, ti to znaš čak i bolje od mene, počinje možda i mjeseca i datuma, ali ajmo reći da je 92. tamo u 6. mjesecu nekako sve malo se to smirilo. I ja sam tada zaista počeo imati neke ozbiljnije probe sa mojim susjedima u Retvali. Tada sam bio u Retvali, jel? Tako mi smo se zali okupljati, svirati to, i jednu priliku mene moja susjeda, ona je bila profesorica književnosti na fakultetu, ona mene zamolila da li bi došao svirati na jednu književnu večer. Jel? Ja kažem, pa šta ću ja svirati? Pa kaže ona, ti nešto svoje svira, i ja sam imao 5-6 svojih nekih instrumentala autorskih. Znam da sam popio bio jednu votku da dođem k sebi, imao sam strahovitu tremu, jer nisam uopće očekivao da će biti toliki auditori. To su bili ljudi koji meni mogu biti roditelji, obučeni od dijela, pa je bilo to svjetlo namješteno, pa je bilo ovako, onako, i ja sam se skamenio. Iskreno, nekako sam ja to odradio, izgubio sam 2 kilograma, ali evo, prošlo, no. To mi je bio neki, ajmo reći, prvi javni nastup. Čak mislim da se i snimalo nešto bilo. Čak ne lokalna televizija, već HRT, da je kamera bila. Tako da me to dodatno... ja sam tada, možda sam, pa opteretila sam možda bio 16 godina. Tako da mi je to bilo vatreno krštenje. Nakon toga smo poprilično često svirali, onda su, ajmo reći, nastali ti prvi bendovi, jel, u kojima sam svirao. Dakle, ova prva svirka je bila u klubu Magis, i kasnije sam tamo svirao sa različitim bendovima. A sviralo se svagdje, sviralo se recimo u Nesiju, tamo smo popriličan broj puta svirali. Pa je tu bio Hotel Central, tu sam upoznao sjajne glazbenike starije koji su mi bili uzori. Pa recimo Rock Cafe u Donjem gradu, pa Rock Cafe u Strossmayerovoj ulici. Pa je bio tu popriličan broj nastupa u tadašnjoj Vegi, to svi Osjećani znaju. Jel. Čak smo jednom i u Tufni svirali, mada je bio na playback, ali pika se kao svirka. Jel.
Da, sve je svirka.
Pa da, pa onda je bio, recimo, bio taj sound u Tvrđi, pa sviralo se u Koktel baru, sviralo se na Copacabani ne znam koliko puta, pa čak ispred Katakombi. Pa kod Mosta, ne znam, kad je, sjećam se, bila neka svirka, mislim da je to bila 95. ispravio me, nakon što se Most cestovni pustio u pogon, pa par dana poslije nešto napravljeno, neka skromnija svirka, ali sjećam se da je bila svirka i tako. Bilo je zaista, bilo je mjesta gdje se može svirati, i dobro je to sve funkcioniralo. I moram spomenuti jedno meni vrlo drago mjesto za sviranje, gdje se ja proveo puno vremena, to je Osječka promenada. To je onaj potez, recimo, ajmo reći od Pikasa pa gore skroz prema, ne znam, današnjem Neptunu. Taj cijeli dio, to je nama bio osobito drag dio, gdje smo mi uzeli neko piće i uzeli smo si neke, ako je bilo mogućnost, neke jastuke, i tu smo zali cijelu noć sjediti na klupama, nas dvoje, troje, četvero svira, a 20-30 mladih sjedi i doslovce nas sluša, komentiramo, pa malo stanemo. To mi je možda najviše ostalo u spomeni. Naravno i Osječki trg, jel, gdje smo znali preko ljeta visiti svaki dan sa gitarama, i to je bio kao koncert tamo, recimo 92. 93. možda 4. To je meni bilo na razini jednog ozbiljnog koncerta. Jer naprosto se ljudi okupe i slušaju.
A to je, glazba u pravim gradovima i na pravim mjestima nastaje gdje god se ljudi okupljaju. Dakle, od tih najmanjih mjesta po dvoje, troje, četvero, na kraju se tu puno toga može i dogoditi i roditi. A idemo sad opet nešto odsvirati po tvom izboru, pa ćemo nastaviti našu priču.
Može, evo sada ćemo poslušati skladbu od Jimmy McGriffa, to je jedan fenomenalan orguljaš američki, inače vrlo dobar učenik Jimmy Smitha, čak su živjeli u istom kvartu, što je za ne povjerovati. Skladba se zove Starlight Ballroom.
Thank you.
U našoj današnjoj emisiji Draženo glazboplov, naš gost domaćin je Moreno Pletikosić, klavijaturist, ali čovjek koji dobro svira gitaru, koji je inače sklon nekim vrstama glazbe koje možda nisu tako široko prihvaćene. Da li sam to nešto krivo rekao?
Pa ne, zapravo si jako dobro formulirao tu cijelu misao. Ono što sam radio, recimo, prije u mladosti, mada se sad osjećam mlad, to je bilo više bazirano na roku i na blues glazbi, jel? U svojim početcima i dakle na monster bendovima, Rolling Stones, Purple, Zeppelin, Floyd i tako dalje, jel? A danas malo kad sam si malo zbrojio te neke stvari, onda zapravo mene cijeli život privlači, možda nije bilo tako okruženje, a možda i trebalo vremena da sazrijem. Mene cijelo vrijeme zapravo su privlačili ti orguljaši i te Hammond orgulje, ja se nisam nikad to mogao riješiti i svi koji su svirali sa mnom, uvijek je taj Hammond morao biti prisutan ili na Kurzweil klavijaturama, ili na emulator, ili na Rolandu, ili na Korgu, uvijek je najviše vremena sam posvećivao zapravo tom zvuku, tako da sam se ja vremenom konvertirao, prebacio na jedan fusion stil, rekao bih, kao jednu fuziju, jedan spoj džeza, bluza, latin glazbe i funka, recimo.
Meni se to osobno jako sviđa. Moram biti iskren i reći da je to meni baš supika.
Pa evo, hvala ti, Dražene. To ja u biti danas već, pa mogu reći da je sad prošlo već i 4 godine kako sam počeo kupljati ekipu. Mi u početku nismo imali ima, da su kolege predložili, a kaže, znaš šta, ti to sve radiš stvari, u biti sve te stvari, ako i kavere nekad radimo, kaže, ti to predlažeš, tek se zove po tvom imenu bend. I zapravo je naglasak u tom bendu De Morenas, naglasak je na autorskim stvarima i mi smo sada u tijeku ove godine u Zagrebu snimamo cijeli album. Zašto Zagreb? Zato što ćemo snimati sve odjednom radi atmosfere, radi energije, fuzije i tako toga.
Dakle, svirat ćete kao da svirate uživo?
Svirat ćemo upravo to. Svirat ćemo i snimati kao da sviramo uživo i angažirali smo dosta velik broj ljudi sa strane, što glazbenika, što producenta, koji će nam uskočiti da to ispadne zaista ne bez lažne skromnosti na svjetskoj razini. Ali ja to smatram kao pisanje knjige. Onda ću se potruditi da tu knjigu napišem kako treba.
Naravno, mi se odmah prijavljujemo za prvu promociju kada album bude snimljen.
Naravno.
I obavezno ćemo to promovirati, jer to su naše osječke snage koje mi jako volimo i kojima se mi dičimo. No, sad kad si spomenuo Morenose, na početku si spomenuo Medias. Između je bilo još zanimljivih bendova naših osječkih s kojima si svirao.
Da, dakle tu je Medias, to je bio prvi bend doslovce prije 30 godina. Onda također tu je jedan bend koji je kasnije se zove Suzet, jel? Osjećani znaju, a vjerujem i šire. Međutim, taj bend se zvao 94. i 5. Mislim da je to vrijeme nastao. Zvao se zapravo Music Voice, nismo imali ime. I onda je kasnije taj bend tamo iz 95. na 6. preimenovan u Suzet, jel? Pa onda je bila jedna velika pauza, pa smo onda opet bili aktivni, ostali aktivni nakon dosta godina, jel? I snimali. I to je recimo jedan pop, to je jedan onako, možda ćeš ti to još bolje formulirati, urbani pop. I to mi je jedan dragi bend zaista iz mladosti. Tu su sudjelovali čak i ljudi iz kasnijih bendova i moji budući kumovi i tako. Onda kasnije, poslije toga, tamo sredinom 90-ih, paralelno nastaju Nomadi. Tu smo napravili dosta snimaka studijskih. Taj bend je funkcionirao dobrih 6-7 godina, jako puno živih nastupa bilo i sa ovim bendom Suzet u početku Music Voice, a sa Nomadima je bilo izuzetno puno svirki, čak i izvan Hrvatske, po tim raznim festivalima, motorijadama, ali to je bio rock blues band. Onda jedno kratko vrijeme sam svirao s kolegom Livoj Berak, zvao se band Speed, to je bila neka zamjena, pa je paralelno se odvijalo s još jednim bendom. To je recimo bend koji je rock, hard rock, poprilično žestog bend, jel? Onda u to vrijeme također je bend Blues Trip autorski, iznimno puno nastupa i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, čak smo dogurali i do Londona, nekoliko svirki smo imali u samom Londonu. Onda u to vrijeme paralelno sam svirao u osječkom bendu Dogo Argentino, to je jedan, ne znam kako da formuliram, možda funk disco band, međutim sve pjesme su bile na engleskom pjevane, imali smo prekrasne nastupe, to je bio band od, čini mi se da je bilo 12, danas je 12, bilo sve ukupno, onako poprilično je bilo teško dogovoriti probu samo za taj band.
Ali Dogo Argentino ostaje zapisan zlatnim slovima u povijesti osječke glazbe.
O da, svakako to je, to je, kažem, bio jedan splet okolnosti, bilo je 3-4 čak ženske osobe, djeca, i tako te obiteljske obveze i jednostavno smo prestali raditi, ali to je, ta priča je daleko, daleko mogla otići izvan Hrvatske, zato što je bilo je recimo englesko govorno područje i glazba je bila, ajmo reći, kako da kažem, na univerzalnoj razini, dakle nije bila glazba koja je vezana samo za ovo podneblje ograničena, narečem dijalektom i tim stvarima, ali tako da izuzetno drag band.
Evo, Moreno, kad pričamo o tvojim glazbenim iskustvima, o svemu ovome što si prošao, vidimo da ima tu puno toga zanimljivog, vidi se da imaš određeni glazbeni stil koji je malo drugačiji od prosjeka, znači nisi baš prosječno ono kako vole svrstavati ljude u prosjeke, jel? Međutim, to je po meni izuzetno pozitivna osobina, a ono što mi se još sviđa mi se i to da ti danas imaš jedan zanimljiv posao. Naime, ti radiš u tvrtci koja se bavi prodajom glazbenih instrumenata i u stvari si u jednoj ekipi glazbenika koji se bave još i instrumentima, pojačalima i svim onim što spada u studio. Da li je to u stvari neka idealna kombinacija kad, eto, imaš priliku raditi u music shopu, ajmo ga tako nazvati, a baviš se glazbom?
Pa, upravo si sve rekao. Pa to je, ja mogu čak reći da živim svoj san, to je zaista, meni je cijeli život glazba. Za slušatelje, tko ne zna, ja živim 95 metara od svog radnog mjesta ovog. Koje nije snimanje, koje nije sviranje, tako da je to je nevjerovatno. I zaboravio sam spomenuti Krleta Inspektore, to isto band s kojim sam radio poprilično dugo, to je sve bilo paralelno, čak jedno vrijeme sam sa tri benda istovremeno radio. Taj posao, da se vratimo na pitanje, taj posao je zanimljiv, jel, dosta nas tu svira jedni s drugima, jel, i imamo priliku upoznavati nove instrumente, upoznavati druge glazbenike, komentirati. To je, ne znam, kao jedno glazbeno sjelo, rekao bi tako.
Ali sigurno je da onima koji dolaze kod vas u trgovinu, kad dobiju od vas savjete koji se time bavite i kad o tome porazgovarate tako da znate o čemu je riječ, onda je to i puno veće povjerenje. Ja ću ti sad odmah reći da smo mi, eto, predvidjeli da u našoj emisiji gosti budu i ostali iz tvoje ekipe, iz tvoje firme, jer ste svi vrlo zanimljivi, svaki u svom području, glazbenici ste, a bavite se tim izuzetno zanimljivim poslom, ili što ti kažeš, živim svoj san i popodne i navečer, jel?
O da, upravo to, da.
Dobro, Moreno, nećemo sad više o tome, idemo polako završavati, jer vrijeme nam, eto, brzo prolazi. Idemo još malo porazgovarati o tim nekakvim aktivnostima, planovima i što dalje planiraš. Dakle, ove godine se snima taj album i to će biti sigurno zanimljivo. Predstavit ćemo ga, porazgovarat ćemo, poslušat ćemo, podržat ćemo kako i treba. Što se još radi?
Dakle, ove godine planiramo, svi znamo kakve su za protekle dvije godine bile, da sad ne idemo u tu temu previše. Ove godine planiramo otići na dosta festivala, paralelno dok se snima taj album, čak i izvan Hrvatske. Tu će biti u igri Pa mogu reći sigurno Crna Gora, pa će biti vjerojatno igri, festivali na kojima smo nastupali prošle godine, dakle River Jazz, Rap Jazz Fest. Vjerojatno postojimo mogućnost, sve ovisi u situaciji danas, da to bude i Liburnija. Također, ako se cijela situacija stabilizira, a vidimo da se stabilizira, postoji velika mogućnost za odlazak i u Italiju i čak u Sloveniju i Austriju. Samo to sad ovisi o trenutnoj situaciji u cijelom svijetu.
No dobro, nažalost tako je vrijeme u kojem živimo, ne možemo ništa baš unaprijed jako planirati, ali možemo imati svoje snove i ti naši snovi, ako smo dovoljno spremni za njih, vrlo lako postaju stvarnost. Naš gost danas u Draženovom glazboplovu bio je Moreno Pletikosić. Moreno, sad ćemo čuti i nešto iz tvog autorskog asortimana.
Pa da, ovo je jedna skladba koju sam snimio, skladao prije dobrih 15-16 godina i zove se House, jednostavno Sati. Zašto Sati? Naprosto zato što sam satima sjedio i svirao, jedno mi je nakon 5-6 sati svinulo. Mislim da je bilo oko pola tri ujutro ideja i odjednom sam imao sve, a nekoliko sati prije toga sam razbijao glavu, kako to obično ide. Pa sam je nazvao Hours ili Sati.
Sati, dobro. Moreno, hvala ti lijepa što si bio naš gost ili domaćin, kako, zavisi kako to okrenemo. U onom vremenu koje nam ostaje slušat ćemo još malo glazbice po tvome izboru. Želimo ti da nam doneseš puno, puno dobre glazbe i da pokažeš i dokažeš da to što ti sviraš, a malo je drugačije od uobičajenog, itekako vrijedi. Puno, puno sreće.
Dražene, hvala ti još jednom na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
Hvala ti još jednom, Moreno. Eto, dragi slušatelji, bila je to 63. emisija Draženov glazboplov u malo COVID varijanti, jer smo, eto, zbog nekakvih pozitivnih predznakova morali emisiju snimati unaprijed. No, što je, tu je. U svakom slučaju, vjerujem da vam je bilo ugodno uz našeg Morena. Biće Moreno ponovo naš gost, a najavljujemo da se naša emisija nastavlja i dalje. A isto tako najavljujemo da i udruga Osječki glazboplov ide dalje, pa sve pozivamo, ako imate nekih podataka o osječkim bendovima, o sviračima, o mjestima, ako imate fotografije, ako imate nekakvih snimaka, sve to možete poslati na e-mail adresu osječkiglazboplov@gmail.com. Pa i vi budite dio osječke glazbene povijesti.
Ako volite glazbu i ako volite Osijek, poslušajte emisiju Draženov glazboplov. Subotom u 14 sati zaplovite riječju i glazbom kroz Osijek kakav je nekada bio. Plesnjaci, čage, bendovi, koncerti, radnjak i ostale kultne priče koje povezuju generacije. Emisija u kojoj možete podijeliti ljubav prema Osijeku i glazbi s Draženom Dragušicom i njegovim gostima. Draženov glazboplov. Repriza srijedom u 21 sat. Radio Osijek.
Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden.
I want to read your mind, know your deepest feelings. I want to make it right for you. Baby, show me.
That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood.
Take me
with you.
We can make it come alive.
Thank you.